Takimi lutjes për paqe në cilin Papa Francesku ftoi presidentin e Izraelit Shimon Peres dhe atit Palestines Mahmud Abbas do të mbahet më 8 qeshor pas dite në Vatikan. Kjo datë, dita e rshajve, ku shpirti i shejt zbritimi apostujt dhe Shën Marin, u pranua nga dyja palët, si që njofton komunikata e sallë shtypit Vatikanit. Për rëndësinë e këtij takimi, të dëgjojmë sekretarin e shtetit Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin.
È un incontro di preghiera, il Papa l'ha collocato in questa prospettiva.
Është takim lutje. Papa shen perspektivën e lutjes si forcë për paqen. Sigurisht, do të ketë një kuptim simbolik të madh fakti që presidenti palestinez e ai izraelit takohen së bashku. Pastaj kemi vlerën shtesë që është ajo e lutjes, së bashku do të luten. Shpresojmë që aty ku ka ndështuar përpjekjet e njeriut, Zoti t'u jap gjithve urtinë e forcën për një plan të vërtet paqje, t'u përforcoj besimin e t'i nxisë kapërcejnë pengesat e shumta të rënda që edhe sot nuk e lejojnë paqen të arrijë në tokën shenjte. Nisma të tilla impenjojnë pjesëmarrësit e lutja bëhet forcë veprim.
Jeç na tha dhe përgjegjësi për media gjatë udhëtimit papnor në tokën shenjte, a David Neuhaus, që flet me telefon nga Jeruzalemi.
Penso che è stato anche un momento veramente di intesa.
Mendoj se ky takim është shumë i rëndësishëm, pati shumë gazetar që than. Papa tani luan një rol në të cilin Kerry, sekretari i shtetit amerikan, nuk ja doli dot. Pra, a mos papa i zë vendin Kerryt? E un, jo. Papa merret me një përmas tjetër për kërkimin e paqes. Përmas shpesh e harruar, por që për ne është më rëndësishmja, lutja. Kjo është detyra e papës, të dashur palestineze izraelit, qëndrojmë përballë Zotit, e provuame nuk i arritëm të perurojmë një periudhë dialogu. Çdo të ndodhë se shkojmë para Zotit në lutje, në heshtje, duke pyetur veten, kush jam unë para hyjit?